habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha Agoosto, waa 13 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bog v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya oo u digtay dadka ku sugan deegaanada ay haystaan al-shabaab.
deegaanada ku dhardhow degmooyinka weli ay cadow gacanta ku hayaan sida ceelbuur iyo galhareer iyo inta lamidka ha isaga fogaadeen, xoolahooda ka kaxaysteen, deegaankaasna ha ka fogaadeen.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan madaxweynaha soomaalilan oo ka hadlay aas loo sameeyey askartii jimcihii lagu dilay deegaanka gacan libaax.
qaranka soomaaliland saddex qodob baa la gudboon oo keli ah. marka hore ciddii shirqoolka iyo dilkaa geysatay, mid abaabulay, mid caawiyey, iyo mid gacanta geystayba in horkeeno sharciga oo sharciga sida diinta islaamka u gashahay la mariyo waa waajib qaranka saaran dad iyo dowladba xukuumadduna ay garwada ka noqonayso.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ugu yaraan 93 qof ayaa ku dhintay dabkii ugu dhimashada badnaa ee Maraykanka muddo ka badan 100 sano, iyadoo ay kordhayso carada dadka ah ee ku wajahan jawaabta laga bixiyey dabkan oo ka kacay magaalo ka tirsan gobolka Hawaii. in ka badan 2,200 oo dhismayaal ah ayaa waxyeello gaartay amaba burburay kadib markii uu dabku ka kacay magaalada Lahaina, sida ay sheegayaan tirakoobyada rasmiga ah, iyadoo dabku u geystay khasaare dhan $5.5 bilyan oo dollar, ayna kumanaan qof noqdeen hoyla'aan. saraakiisha Hawaii ayaa bilaabay baaritaan ku saabsan sida looga jawaabayo dabka iyadoo dadka deegaankuna ay sheegayaan inaysan helin digniino ku wajahan dabkaasi. Lahayna oo ah magaalo ay ku nool yihiin dad ka badan 12,000 oo qof, horeyna u ahaan jirtay xarunta boqortooyada Hawaii, ayaa burburtay iyadoo hoteeladeedii iyo maqaayadaheediina ay noqdeen dambas. tirada dhimashada ayaa ka dhigaysa dabkii ugu dhimashada badnaa ee Maraykanka tan iyo 1918 markaasi oo dab ka kacay gobollada Minnesota iyo Wisconsin ay ku dhinteen 453 qof. Moscow ayaa hadda maanta ah sheegtay in markab dagaal oo ay leedahay uu rasaas digniin ah ku riday markab xamuul ah oo ku sii jeeday dekedda Ismaaiil ee dalkaasi Ukraine. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in markabkeeda Vasily Baikov ee badda ilaaliya uu arkay markab xamuul ah oo uu ka babanayo calanka Baluwa, kaasi oo ku sii jeeday dekedda Ismaaiil ee Ukraine. wasaaradda ayaa sheegtay in kabtanka markabka xamuulka ah ee lagu magacaabo Sukru Okan uusan raacin amarka ah inuu istaago si loo baaro. bayaanka ayaa lagu sheegay in diyaarad helikabter ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan militariga Ruushka ay markabkaasi markii uu istaagay kadib baaritaan ku sameeyeen, kadibna ay ogolaadeen in markabku uu safarkiisa sii wato. Ismaaiil ayaa hadda ah marinka ugu weyn ee laga dhoofiyo wax soo saarka beeraha ee Ukraine. ugu dambeynna, jabhadda gooni ugoosadka ah ee xoreynta Baluujistaan ee loo soo gaabiyo BLA ayaa weerartay koloniyaal la socdeen injineero Shiinaha u dhashay kuwaasi oo dhisaya dekedda Kawadir ee ay Beijing maalgelisay, taasi oo laga hirgelinayo koonfur galbeed Pakistan. kooxo kala duwan oo xagjiriin u dhashay qowmiyadda Baluuj ayaa waxa ay horey u sheegteen weeraro kala duwan oo lagu qaaday mashaariic horumarineed oo ay wada fulinayeen Shiinaha iyo Pakistan, iyadoo kumanaan askariina loo daabulay si ay u sugaan amniga danaha Beijing ee Pakistan. kooxda BLA ayaa fariin ay soo dirtay waxay ku sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi in iyadu leedahay ayna weerartay injineerada u dhashay Shiinaha. saraakiisha ammaanka ayaa xaqiijiyey weerarkan, laakiin ma jiro wax war ah oo rasmi ah oo ka soo baxay dowladda. hase ahaatee, senator ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Sharaaf Axmed Bugti ayaa sheegay in aysan jirin qof u dhashay Shiinaha oo weerarkaasi ku dhintay. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale dowladda soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday xarun cusub oo qaabilsan cilmi baarista iyo ka hortagga xagjirnimada xaruntan cusub ayaa dowladdu ay u bixisay tubsan national center waxaana shaaciyey maanta xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre ayaa u magacaabay inuu xaruntan agaasimo ka noqdo cabdulaahi maxamed nuur oo horay u soo noqday wasiirka amniga gudaha xilligii dowladdii ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa agaasimo ku-xigeenka xaruntan u magacaabay ibraahim aadan nadaara oo sanadkii 2016 ka soo goostay ururka al-shabaab kana mid ahaa la taliyaasha ra-iisul wasaare xamse cabdibarre ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre ayaa sheegay in xaruntan cusub ay ka mid noqon doonto hay-adaha dowladda ayna mas-uul ka noqon doonto ka hortagga fikradaha xagjirnimada iyo gacan ka hadalka ku salaysan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sanadkii hore markii xilka loo doortay waxauu ku dhawaaqay inuu qaabab hor leh uula dagaalamayo al-shabaab taasi oo aan ku koobnayn dagaalka militariga ah balse ay ku jiraan dagaalka dhinaca dhaqaalaha iyo fikirka ah dhegeystayaal weli laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa uga digtay dadka shacabka ah inay ka fogaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka ururka al-shabaab afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga sareeyo guuto cabdulaahi cali caanood ayaa sheegay maanta in dhinaca cirka laga bartilmaameedsan doono baraha ciidanka iyo saadka ee al-shabaab warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga jenaraal cabdulaahi cali caanood oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ugu horreyn ka warbixiyey diyaargarowga loogu jiro wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab oo uu sheegay inuu hadda kasii bilowday deegaano ka tirsan hirshabeelle
diyaargarowgii ciidamadii iyo dowlad goboleedyadii iyo madaxda qaranku waa dhammaystiratay waxaana la bilaabay oo loo diyaargaroobay howlgalkii kale oo ku xiga isaga dhammaystirka wixii ka dhimanaa kii koowaad iyo bilowgii kii labaad howlgalkaasi hadda si hordhaca waxaan isugu sii sheegaynaa diyaargarowgaas la diyaargaroobay oo howlgalkiisu bilaabmayo waxaa hadda uu ka bilaabmay deegaanada ku wareegsan degmooyinka ruurnirgood helowlagaab maaray sule deegaanadaasi horaa looga xoreeya cadowga laakiin eeryadaas waxaa awal dhulka beereedyada dhulka keymaha oo baadiyaha ah waraha dhuldaaqsimeedka waxaa joogay cadowgii argagixisada hay al-shabaab ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada qalabka sida iyo ciidanka difaaca shacabka waxay ka saareen dhammaan deegaanadaasoo dhan shalay iyo maantay iyo daraad dhul aada u ballaaran ay isku kala firdhiyeen oo dhulkeymeed ah oo dhuldaaqsimeed ah oo dhul beeraley ah oo dhul wareed ah ayaa laga saaray
afhayeenka ayaa soo hadal qaaday howlgallo dhanka cirka oo ciidamada dowladdu ka fuliyeen deegaanka buulo fuulaay ee gobolka baay iyo degmada galhareeri ee gobolka galgaduud
middeeda kale waxaa socda howlgal ka gaar ah ciidanka dhulka maraya waxaa jira oo hadda la beegsanaya oo cirka iyo dhulkaba laga sahmiyey baraha ay ku diyaarinayaan qaraxyada barahooda hogaaminta iyo taakulaynta iyo abaabulka waxaana laga diyaariyey sahan lagu sameeyey hawada waxaana hadda sahankaasi ay ka fulay meesha deegaanka la yidhaahdo buulo fulaay oo gobolka baay ka tirsan iyo galhareeri oo lagu baabi'iyey barihii ay ku diyaarinayaan ashyaada qaraxda iyo waxyaabaha qaraxa ku diyaarinayeen baraha hogaaminta isugu yimaadaan ee amiirada iyo nimanka howlgelinta iyo dagaalada madaxda uga ah iyo barahooda taakulaynta daawooyinka iyo cuntada iyo shidaalka iyo gaadiidka ay ku kaydsadaan iyaga dhammaantood waa la burburiyey labadaas meel waa laga burburiyey inta kalena waa sahansan tahay
cabdulaahi cali caanood ayaa dhanka kale baaq u diray shacabka ku sugan meelaha ku jira gacanta al-shabaab isagoo faray inay isaga soo tagaan goobahaasi oo sida uu xusay lala beegsan doono weeraro dhanka cirka ah
waxaan markaa u sheegayaa shacabka soomaaliyeed ee dhulkaa degan inay si buuxda uga fogaadaan deegaanadaas oo xoolahooda caruurtooda naftooda ay kala fogaadaan qofkii howlgalkaasi isagoo saas loogu sheegay ay wax ku gaaraan naftiisa kaliya ha dagaalamo qof uu hadha waxba haystaa ma jirto ha laga fogaado eryadaas iyo dhulkaas howlgalkii dhulka degdeg buu u bilaabanayaa saacadaha soo socda ama ilaa iyo maalmaha soo socda wax weyn baad maqli doontaan insha allahu tacaala howlgalladuna si baaxad ballaaran oo masaafooyin iyo deegaano iyo dhulal iyo cirka iyo dhulkaba way ka socdaan saas darteed shacabka soomaaliyeed ee degan gobollada galmudug iyo hirshabeelle gaar ahaan gobolka galmudug iyo deegaanada ku dhadhow degmooyinka weli ay cadow gacanta ku hayaan sida ceelbuur iyo galhareer iyo inta lamidka ha isaga fogaadeen xoolahooda ka kaxaysteen deegaankaasna ha ka fogaadeen.
Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ayaa ugu dambeyntii sheegay in marka la eego qaabka ay u diyaar garowday dowladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab ku soo afjari doonaan inta uu socdo wejiga labaad ee dagaalka oo aan loo baahan doonin in laysla gaaro wejiga saddexaad.
Maanta howlgalkan bilowmay insha allahu tacaala faceka labaad waxaan rajaynaynaa inaan face saddexaad u gudbin meelo badan baa howlgalka looga diyaargaroobay diyaargarow ka culus kii koobaad yaa la galay oo bulsho leh oo madaxda qaran madaxda qaranka oo dhan ay howlgalkaas u diyaargarowday ciidamadii u diyaargaroobeen shacabkii soomaaliyeed u diyaargaroobay dowlad goboladii iyo maamuladii u diyaargaroobeen dadkii deegaanada iyo daaqsimada deganaa ee xoolahooda baanta looga qaadinayo zakawaadka ay diyaargaroobeen oo loo sameeyey bare hogaaminaya barataa kuleen iyo abaabul iyo kacdaan xoog badan oo shacab baa socda waana midii lagu safayn lahaa cadowga ummadda soomaaliyeed muddada faraha badan dhiiggooda nuugayay xoolahooda dhacayay dhiiggooda daadinayay hantidooda iyo caruurtooda inta qarxayda ku soo xira keenaya iyagana caruurtoodu dibadda iyo waxbarasho u dirsanayeen nimankaas muddada haystay oo ciqaabta shacabka soomaaliyeed baday waa waqtigii la burburin lahaa qof kasta oo soomaali ah maanta ciidan kaliya maaha shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogeen maanta waxay taagan tahay yaa maali jiray.
Maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxa ay dagaalo looga soo horjeeda ururka Al-Shabaab ay ka dhacayeen deegaano ka tirsan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug kuwaasoo ciidamada dowladdu ay guulo ka soo hooyeen waxaana dagaaladani ay ku soo beegmayaan xilli madaxweynaha Soomaaliya uu muddooyinkii ugu dambeeyey fariisin ka dhigtay magaalada Dhuuse Mareeb halkaas oo uu ka hogaaminayo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegay inay qabanqaabinayaan shir weyne iscafin ah oo isugu keenayaan dhinacyada siyaasadeed ee gobolka iyo xalinta kala aragtida wanaagsan jira. Haaruun Macruuf ayaa arrimahan ka wareysay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Haaruun, aad iyo aad baad umahadsan tahay fursadaan aad ii siisay. 18 July baan gobolka imid, waxaan kasoo bilaabay degmada Luuq, halkaasoo si weyn anigii waftigeygii inoo lagu soo dhaweeyey, waxaan kaga soo gudubnay degmada Doolo Soomaaliya. Sidaasoo kale si lamid ah balaxa waanu tagnay, waa soo noqonay deegaanka Geedweynaan booqanay. Haddana waxaa noo qorshaysan qeybaha kale ee gobolka sida Garbaari, Buurub iyo Baardheer inaan ayna sidoo kale booqashadaas aan ugu kurugelinay nolosha dadka, amniga, garsoorka iyo sida xaaladda bulshada ay tahay iyo sidii laskaga kaashan lahaa nimankaanu Soomaali ilaahay ku intixaamo khawaarijta oo ayagana dhagartoodii mushkiladoodii maalinba maalinta ka dambeysay socoto oo xaliba u dambeysay degmada Baardheer ku dilaynin wax madax ka ahaa Allah una xariisto oo ay si dulmiya ku dileen. Marka hawshaasan wadnaa dhammaan markaa hadii booqashada dhammeeyana waxaa inoo qorshaysan inaan shir weynu qabanno. Shirkaas oo ajenda 8 ah aan ku soo bandhigi doono oo aan ugu talagalnay in gobolkan israaciisa iyo mushkiladihii hore u dhacay xalkoodaba lagu wada gaaro hadii aan leyn.
Ajendayaashaasi maxaa ka mid ah hadii aad wax nooga sheegto 8-da?
Runtii inaan ka hor dhaco ma faana, laakiin dardargelinta la dagaalanka khawaarijta horta waa qodobka koowaad oo amniga gobolka gacmuhu ku maqay ka baxay. Dadka maanta ku nool 7 bay nimanka u xukumaan, wadooyinka degmooyinka isku xiro dhanna way xiran yihiin oo lama maro. Magaalooyinka lagu nool yahayna khatar amni baa ka jirto. Waa inoo wataan kulaahadid way awooda u helan Baardheer oo muddo dheer gacanta ku hayn inay dad ku dhex dilaan horena qaraxay u sameeyaan qodobkaas. Mudnaanta koowaadii, labaadii, saddexaad baan siinaynaa. Waxaa xiga doona dhismihii garsoorka heer degme iyo heer gobol maxkamadihiina soo celino si dadkay u helaan cadaaladay ku kalsoon yihiin. Haddaanu cadaalad la helin, haddii ummadda wada noolaashaheeda dhibbaa ka imaanayo dembiilaha iyo dadka dembiyada caadiista iyo dadka galaba, waa inay helaan iyo dadka isdulmaba inay cadaalad helaan. Waa arrin aad iyo tiir muhiim u ah. Waxaanu samayn doonaa isku xir maamulka heer gobol iyo heer degmo, iyo inaanu samayno qaab dowlad wanaag oo ka gedisan qaababkii horey maamuladay u shaqeynayeen, oo miisaaniyad iyo bajet ay ummadda leedahay inta la sameeyo qof kasta oo xilhaya uu noqda qof mishaar qaato lala xisaabtamo. Dakhliga dalka laga helana dalka dib loogu celiyaayo amnigiisa iyo horumarintii kaabayaasha kale lagu dhisaa. Waxaa maaragtay xigi doono inaan dib u dhisno ciidamadii daraawiishta dowladda Jubbaland oo horey meesha looga saaray, oo runta loo baahan yahay si amniga gudaha loo adkeeyo. Waxaa yeelay ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kale oo qaranka waajibaadkooda haddii waa inay caad ugaana la dagaalamaan xuduudaha iyo howlaha salka howlgalaana, laakiin staydka waxaa saaran xil ah in amnigii gudaha annagaan la wareegno. Taana waxaan doonaynaa inaan dib usoo nooleyno marka jandiyaal saas oo fara badan oo markii lasoo bandhiga nadala wadaagi doono sideed ahayaa rumaanan ku falanqeyna shirkaas haddii la yihaa go-aanana lagaga gaaro.
Waaye dadka qaarba waxay leeyihiin maamulka Jubbaland dadkii siyaasad ahaan ay sayeen ee gobolka Gedo qayb unba heshiiyeen, qaybo ayaa dhiman. Arrintu ma sidaasaa? Haddii ay sidaas tahay, maxaa tallaabooyin aad qaadaysaan si heshiiska aad u ballaadhisaan?
Runtii Haarunow, ajandayaashiyadaas horta waxaaba ka mid ahba meelmarinta mashaariicdii horumarineed iyo kuwa banaadinimo hore u hakaday. Waxaan qaban doonaa shirweyne dadka su-aashaas qaba ay ku qanci doonaan, shirweyne is-cafin ah iyo xalinta khilaafaadkooda aldhaqameedka gobolka Gedo oo aan qaban doono. Waxaa loo sii gudbi doonaa dhismihii golayaasha deegaanka oo dadka ay maamulo ayaga ay doorteen imaan doono.
Kaasina waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo u warramayay Haaruun Macruuf. laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan mar kale fiidnimo wanaagsan. Waxaa maanta aas qaran loogu sameeyey xabaalaha Baqiic ee magaalada Hargeysa askartii jimcihii lagu dilay deegaanka buurta Gacan Libaax, iyadoo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka qayb galay uu sheegay in sharciga la marin doono. Dhinaca kalena waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee Soomaaliland ayaa ugu baaqay dhinacyada inaanay wax tallaabo aha qaadin. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Aaska qaran ee maanta xabaalaha Baqiic ee magaalada Hargeysa loogu sameeyey askartii ku dhimatay buurta Gacan Libaax maalintii Jimcihii waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaana uu ka hadlay arrimaha nabadgelyo, doorashooyinka Soomaaliland, iyo xaaladaha cusub ee haatan ka jira Soomaaliland gudaheeda.
Waa la qaybsanaynaa qoysaskii iyo caruurtoodii xanuunka iyo dhibaatada iyo geerida qoyskooda ku timid. Qarankuna uu la qaybsanaya qaranka Soomaaliland saddex qodobaa la gudboon oo keli ah. Marka hore ciddii shirqoolka iyo dilkaa geysatay, mid abaabulay, mid caawiyey, iyo mid gacanta geystayba in hor keeno sharciga, oo sharciga sida diinta Islaamka uga shahay la mariyo waajib qaranka saaran dad iyo dowladba xukuumaduna ay garwada ka noqonayso. Hay-adaha sharciga waxaa la farayaa in ay hawsha soo dhamaystiraan raadkeeda. Waxa weeye qaranka Soomaaliland inaanu daafacno, halgab badan baa loo soo galay, cadow badan buu leeyahay, meelo badan baa laynaga weerarayaa. Inaanu qaran ahaan midaysnaanoon qaranka daafacnana waa tallaabada labaad maanta la gudbo. Waxa weeye qarankan wuxuu ku dhisan yahay waatashi, wax wada lahaasho, isdhexgal. Taana waxaa lagu gaari karayaa keli ah in taladana la wadaago si waatashiyana loo galo doorashooyinka iyada oo loo raacayo sharciyada dalka u dhisan.
Dhinaca kale, waqaasha waxgaradka iyo odayaasha kala duwan ee Somaliland ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyay waxa ay ku jireen dadaallo ay ku muujinayaan in aanay dhib kale ka dhicin deegaanka Gacan Libaax. Waa kuwan qaar ka mid ah madax dhaqameedka Somaliland oo baaq ay ka soo saareen magaalada Hargeysa ku sheegay in ay cid kasta soo dhoweynayaan oo kala shaqaynaysa nabadgelyada. Xamed Cabdi oo qodobada halkaasi ka akhriyay ayaa sheegay:
annagoo ah salaadiinta waxaanu halkan ka soo jeedinaynaa baaq nabadeed oo ku saabsan xaaladda ka taagan dalka. Waxaan ugu baaqaynaa xabad joojin degdeg ah. Ugu horrayn, qodobka koowaad, waxaanu tacsi tiiraanyalah u diraynaa eheladii, qaraabadii iyo asxaabtii iyo qaranka Soomaalilan ee ay ka baxeen askartii ku geeriyootay labo. Waxay xukuumadda Soomaalilan u soo jeedinaysaa inay joojiso amarkii dagaalka ee ay ciidamada ku amartay, nabaddana ay fursad siiso isna xakamayso. Saddex, waxaanu ugu baaqaynaa beesha inay si degdeg ah oo bilaa shuruuda inamada hubaysan ee buurta jooga ay wax uga qabtaan, isla markaana ay ka keenaan xabad joojin degdeg ah. Afar, waxaanu diyaar u nahay inaanu hormuud ka noqonno wax ka qabashada xaaladda nabadgelyo darro iyo siyaasadeed ee dalka ka taagan. Waxaan soo dhoweynaynaa cid kasta oo arrinta nagala qayb galaysa. Shan, waxaan ugu baaqaynaa qurba joogta iyo qolqol joogta hurinaysa colaadda iyo cunfiga iyo qabyaaladda inay Ilaahay ka cabsadaan oo ay joojiyaan kala qaybinta bulshada iyo kicinta dadweynaha.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah haweenka Somaliland ayaa iyaguna waxay ku baaqeen inaanay marnaba suurtagal ahayn in rabshado iyo nabadgelyo darro ay nolol iyo horumar keento. Marwa Sucaad Ibraahim Cabdi oo ku hadlaysa afka haweenkan shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa isdul taagtay qiimaha nabadgelyadu ay leedahay.
Waxaanu halkan isugu nimid hotel Laalays anagoo ah haween isu xilqaamay inaanu arrintan wax iska weydiino dhacday ee murugada leh. Horta waxaanu diraynaa waa baaq weeyaan, baaq nabadeed baanu diraynaa. Waxa dumar soo kaakiciyaana waa marka la arka nabaddu inay ciriiri gashay. Annagu waddanka mana xukunno mana talino, go-aamadiisuna nooma yaallaan sida la wada og yahay. Waxa meesha isku haystaa waa niman, nimankuna inay mujtamacaynta u badan oo dumarku ka ka yahay inay ilaaliyaan baa muhiimaddu ka saaran tahay. Marka horta waxaanu maanta diraynaa waa baaq weeyaan nabadgelyo, oonu u diraynaa dhinacyada xusayso oo ah xukuumadda iyo nimanka hubka sitee dableyda ah, labadaba waanu u diraynaa. Waxaan leenay danta dadka iyo danka dalka ayaa ka weyn kursiga dagaalkiisa. Kursiga cid waliba way iman kartaa, cid walibana way ka tageysaa. Kuwa horena way ka tageen, kuwa kalena way iman doonaan haddii Ilaahay waqtiga ugu simo. Ummadda waxaan u sheegaynaa, oonu mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba u sheegaynaa inay qaranimada Soomaaliland ka weyn tahay kursiga, inay nabadgelyada iyo deganaanshuhu ka weyn yihiin kursiga, inay wax kasta oo jiraa ka weyn yihiin kursiga ayaanu dadka u sheegaynaa.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan waxbarashada xiryaha qaxootiga dhadhaab. Waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya tan iyo bilowgii sagaashamaadkii waxay hoy u ahaayeen boqolaal kun oo qaxooti ah, kuwaas oo u badan Soomaali ka cararay colaadaha sokeeye, abaaro iyo masiibooyin kale oo ku habsaday dalka hooyo. Tiro badan oo dadkaasi ka mid ah waa caruur ama dhallinyaro. Haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxa uu diiradda saari doonaa heerka waxbarashada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan tacliinta ay helaan caruurta iyo dhallinyarada Soomaalida ee halkaasi ku nool. Waxaa marti iigu ah Cabdiweli Xuseen Maxamed oo ah maamulaha guud ee dallada iskuullada Albushra ee dhadhaab. Cabdiweli ayaa ka mid ah aqoonyahanada dowrka ka soo ciyaaray horumarinta waxbarashada xeryaha dhadhaab. Cabdiweli, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Waa mahadsan tahay, waa ku dhawaaqay.
Bal marka hore faahfaahin naga sii heerarkii ay soo martay waxbarashada xeryaha dhadhaab.
Dabcan xeryaha dhadhaab waxbarashada ka jirta heerar fara badan bay soo martay. Waxayna qeyb ka ahayd marba nolosha dadka degan xariyaha dhadhaab ee qaxoontiga ah laga soo bilaabo haraantii sagaashamaadkii xilligii dowladda Soomaaliya ay burburtay. Xilligaas dabcan waxbarashada waxaa gacanta ku hayay hay-adda UNHCR, hay-ado hoose oo ka hooseeya oo ay siisay maaraynta waxbarashada xariyaha qaxoontiga. Hay-ado badan baa iskaga dambeeyey marka loo fiiriyo sanadihii hore. Maartay waxbarashada waxaa hayay hay-ad la yiraahdo CARE, haddana mar dambe waxaa loo dhiibay hay-ad kaloo la yiraahdo LWF. Saddexda xariir dhaaf ku yaala waxbarashada dugsiga hoose dhexe, dugsiga sarena hay-ad kale oo la yiraahdo Windows Trust baa gacanta ku haysay ilaa intii dugsiga sare laga gaaray ilaa haddeer. Kadib 2008 waxaa laga soo bilaabay ba iskuullo kale oo privates ku soo darsameen xariyaha qaxoontiga. Marka labada qaybood oo qaybna UNHCR ay gacanta ku hayso, qaybna ay dhalinyaro Soomaaliyeed oo aqoonyahaniina ay waxbarashadaas privateka qaybteeda gacanta ku hayaan baa xeryahan kasoo jira laga soo bilaabo ilaa sagaashamaadkii laa deer.
Waa garta marka ardayda cusub markii ay iska qorayaan iskuullada ama ay waalidiintooda ka qorayaan, dariiq noocee ah ayay u maraan?
Waalidiinta tabcan cunuga ilmana waa ilmo xilligii hore waxbarashada u bilaabi lahaa taagan oo da-dii lagu bilaabi lahaa waxbarashada jooga. Ardayna waa arday ka timaada inta badan Soomaaliya oo iyagoo laga yaaba inay xilligii waxbarasho ka weynaaday oo da-doodu ay 12 sano meelaha marayso waxbarashadii usoo baahday. Qaarkood waa qaar Soomaaliya kale wax kusoo bartay dugsiga hoose qeybo ka mid a oo markay halkan yimaadaan la kulma caqabad xagga manhajka ah. Marka saddexdaa qeybood ay kala yihiin kuwa yaryar ee marka waxbarashada xilligeedii soo gaaray, dabcan levelka waxbarasho ee waxbarashada ay ka bilaabanaysay BP1 BP2 bay ka bilaabayaan. Hadduu yahay ardaygu arday da-diisu ay ka weyn tahay xilliga waxbarashada, iskuulladu mar walba si xal ah unbay u raadiyaan in si cunuga lagu soo koojingareeyo oo lagu soo maaratay kiciyo si da-diisa loo gaarsiiyo. Ardayda Soomaaliya ka imaaneysa ee manhajta kala duwan wax ku soo baratay ee manhajka waddanka Kenya aan ahayn, iyaguna waxay ku xiran tahay levelka waxbarasho ay yihiin, haddii dugsi hoose dhexe yihiin iyo haddii dugsi sare yihiin. Haddii dugsi hoose soo dhameeyeen, waxaa jira qaab loo baro wasaaradda waxbarashada oo shahaada ardayga maadooyinka usoo dhigta xagga Soomaaliya uu kusoo bartay halkan laysku fiiriyo, kadibna ay wasaaraddu go-aan ka gaadhay inuu qalmi karo inuu dugsi sare tago. Haddii dugsi sare soo dhameeyey, sidoo kale inuu ardayga jaamacad u qalmi karo in loo sameeyo qiimeyn xagga maadooyinka xagga uu kusoo dhigtay kuwa halkan lagu dhiganayo. Marka qaababkaasi ku kala xiran yihiin ardaydu hadba sida loo qaabilay iyo galaaska sida loo geynayo. Tabcan imtixaan laga qaado sida caadiga ardayga si loo tijaabiyo mustawiis inta uu la eg yahay iyo aqoontiis inta ay gaarsiisan tahay baa waxay keenaysaa marka dambe in ardayga galaaska u qalmi lahaa iyo fasalka uu gaari lahaa waxbarasho ahaan uu ku kasbado imtixaanka laga qaaday.
Marka iskoollada waxaa sheegtay in marxalado kala duwan ay soo mareen, dabcan waxbarashada asaasiga ayaad kasoo bilowdeen, miyay u furnaayeen dhammaan ardada qaxootiga ah, ha noqdeen Soomaali ama ardada kale ee kasoo qaxay dalalka dariska ah?
Waxbarashada halkan markii la joogo iyo dabcan caalamka oo dhanba waxyaaba sharci oo layska raacsan yaha jirta. Waxbarashadu waa free bay u tahay, canug kasta meesha uu joogo wax ka barto. Halkan kuma xirna markuu ardayga iskuullada tegayo inuu qaxoonti yahay, inuu arday Kenyan oo waddanka loogu yimid oo deegaan u yahay, inuu yahay waddan arday waddan kale ka yimid. Xeryahan dhaabe qaxoontiga waxaa ku jira ummado kale oo aan ahayn Soomaali ahayn, sida Ethiopian baa jooga, Sudanese baa jooga, Rwandese baa jooga, Ugandese baa jooga. Qoomiyaadkaas kale aan Soomaalida ahayn waxay si lamid ah xaq ugu leeyihiin goobaha waxbarasho inay caruurtooda dhigtaan. Marka kuma xirna qofka waddanka uu ka yimid. Waddanka Kenyana guud ahaan meel kasta qofka adduunka uu ka yimaado waxbarashadu xor buu u yahay qof walba inuu waxbarto, meesha uu ka geli karo iyo meesha uu kaga aadan yahay unbaa la qiimeynayaa. Marka wax shardi oo ku xiran ardayga meesha uu ka yimid iyo waddanka uu dhashay iyo taariikhdiisa sida uu yahay, wax shardi oo ku xiran ma aha markay noqoto goobta waxbarasho in la tago. Muhiimadda waxay tahay ardaygu xaggeebuu ku aadan yahay, fasalkeebuu dhigan karaa, sideebuu wax u baran karaa, halkaasun baa lagaga aadinayaa. Waxaa sii faa'iido ah oo weliba halkan xeryaha qaxoontiga markii la joogo laga yaabo iskuullada UN ay leedahay oo kale inay population badan arday ay dhigtaan oo inta badan dadka aan iska bixin karin qarashka waxbarashada iskuulada privateka loo leeyahay oo kale. Marka fursado badan bay ka helayaan dadka qaar, haddii xataa dhaqaaluhu uu hooseeyo, qofka uusan awoodi karin inuu iska bixiyo dhaqaalaha waxbarasho ee wax lagu barto. Iskuulada waa free, arday badan oo duruufaha dhaqaale aysan u saamaxayn inay iskuulada private tagaan, inay ka faa'iidaystaan iskuulada kale ee public ah, wax ka bartaan. Ugu yaraan muhiimadda ugu muhiimsan waxay tahay arday kastoo halkan jooga oo waalidkiisa iyo cunuguba ay u diyaarsan yihiin inay wax bartaan, waxay haysaan goobta wax ka baran lahaayeen.
Waayo marka dowladda Kenya oo ah dowladda maaragtay martigelisay dadkaas ee xeryaha siisay, wax saameyn ah ma ku leedahay tacliinta xeryaha dhadhaab?
Dowladdu xaqatan kaalin fiican bay ku leedahay, maxaa yeelay iskuullada halkan ku yaala ama iskuulla ay hay-adaha leeyihiin ha noqdo, UNHCR ay leedahay ha noqdo, ama iskuulla si gaara loo leeyahay ha noqdaan, iskuulladu wasaaradda waxbarashada Kenya ay hoos tagaan. Wasaaradda waxbarashada ayaa laga rabaa iskuullada inay registration u sameyso oo ay rejis gareyso si ardayda iskuullada ka imaanaya ay xaq ugu yeeshaan in imtixaanaadka qaran ay ka qayb galaan. Waxaad ogtahay wadanka hal imtixaan baa laga sameeyaa sanad kasta, haday noqoto dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare. Imtixaanaadka marka la sameynayo iskuulka, marka hore waa in la rejis gareeyo oo system registration uu maro. Registrationka markuu maro kadib, haddana xilliga imtixaanaadka uu gaaro, wuxuu gelayaa registration kale oo loo rejis gareynayo iskuulka inuu yahay iskuul imtixaanaad sameynaya. Qeybta waxbarashada Kenya National Examination Council baa laga rejis gareynayaa, qeybtaasa kadib imtixaanaadka iskuulka u qaybinaysa. Marka imtixaanaadka iskuulaadka ay helaan oo ay u suurto gasho inay imtixaanaadka galaan, kadib waxaa gacanta ku dhigaysa oo soo jeedinaysa natiijooyinkooda iyo jawaabahooda qeybtaas wasaaradda waxbarashada u qaabilsan qeybta imtixaanaadka. Shahaadadan ayagaa bixinaya. Marka qeybta registrationka hore ah ee la socodka iskuulka ka warhayntiisa wasaaradda u warhayn lahay oo shardiga registrationka ku xiran iyo kan dambe imtixaanaadka ku xiran iyo shahaadooyinkii wasaaradda waxbarashadu ayada ay bixinaysa imtixaanaadkuna ayaga ay qaadayaan, inahaasba iskuul kasta oo la rabo inuu operate gareeyo shaqeeyo oo arday soo saara ama hoose ha noqdo ama dhexe ama sare, shardigaasaa ku xiran oo xagga wasaaradda waxbarashada ay laazim u tahay inuu iskuulku uu xigasho iyo ka leeyahay maaragtay registration.
Waata marka iskuullada gaarka loo leeyahay, haddii aan u nimaano adiga waxaa madax ka tahay dalad maaragtay mideysa iskuullo gaar loo leeyahay, marka bal taasina faahfaahin naga sii goorta aad bilowdeen iyo waxa ay ka bedeshay waxbarashada ama tayada waxbarashada xeryaha dhadhaab gaar ahaan ardada Soomaalida.
Xaqiiqatan waa su-aal aad u fiican. Annaga iskuulladana aan hayno Albushra oo ka kooban 3 secondary 4 primary, waxaan bilownay 2008 bishii 8-aad. Maanta ayaan u dabaaldeganay sanad guuradii 15-aad ee iskuulladaas Albushra iska leeyihiin. Iskuulladan xilli waxay yimaadeen aan wax private schoolisa aysan ku oolin aagan ay ku yaalaan xeryaha dhadhaab ee qaxootiga oo dhan. Waa iskuulkii ugu horreeyey ee laga dhiso xeryaha dhadhaab 2008 ilaa iyo haddana wuxuu marayaa ilaa iyo 3 secondary 4 primary uu marayaa. Dhammaantoodna waa iskuullo ku shaqeynaya sistamka manhajka wasaaradda waxbarashada Kenya. Xilli aan u arkaynay ilaa xad in awoodda hay-aduhu ay u leeyihiin inay saytoreeyaan oo gacanta ay ku dhigaan dhammaan waxbarashadii ay u baahnaayeen dadweynaha degan xeryaha qaxootiga, ayaan u aragnay inay muhiim tahay in aan lagu sii deyn karin hay-adaha meesha jooga keliya oo awooddooda dhaqaale iyo tabartoodu aysan saamaxaynin xilligaas ilaa iyo haddoo aan joogno inay 100% ay kaabagareeyaan qaabka waxbarasho ee ay u baahan yihiin bulshada meesha degan. Marka iskuulladaas baahi bulshada ka timid iyo inta badan codsi bulshada ka yimid, annaga dhalinyarada halka wax ku barataanahay meelo kalena jaamacado kusoo bartay, marka baahida aan aragnay in ay muhiim tahay inaan ka jawaabno baa nagu kaliftay inaan iskuulladan bilowno. 2008 ilaa iyo maanta oo 15 sano ay kasoo wareegtay, arday badan oo Soomaaliyeed baa ka faa'iidaystay. Kuwa badan baa scholarships Canada iyo wadamo kale u aaday, kuwa badan baa jaamacado kale international aaday, kuwa badan baa wadanka gudihiisa jaamacado ka baxay, kuwa badan baa maanta dib ugu soo laabtay iskuulladii oo macalimiinta ah, kuwa maamulka ku jira. Marka xaqiiqatan waa wax aad iyo aad maaratay noo farax gelinaysa. Waan isleenahay waxqabadkii 15 sano wax soo baxay oo aad iyo aad loogu guuleystay bay ahayd.
Dadka qaxootiga ah gaar ahaan qaxootiga cusub ee bilooyinkii ugu dambeeyey xeryaha gaarayay ee kumanaanka lagu sheegay haddii aysanba ahayn 10,000 ee abaarihii kasoo qaxay qaarna colaadihii ugu dambeeyey ka qaxay, dabcan caruurta ugu badan iyo maaragtay dadka jilicsan, caruurtaasi ugu dambeysay ee Soomaalida ah ee xeryaha soo gaaray sidee uga caawiseen waxbarashada?
Dadka imaanaya waa 2 nooc weeye. Dadka qaybna waa qayb dad tuulooyinka yimid oo abaaro kasoo cararay oo maaragtay amni xumo kasoo cararay. Dadna waa dad magaalooyinka imaanaya oo magaalooyin waaweyn ka imaanaya oo dhaqaale ahaan iska roon oo noloshooda yara heli kara, laakiin soo raadsaday waxbarasho iyo inay ubadkooda horumariyaan. Qaybtan dadka aadka u tabaaleysan dhiban ilaaxad yani maaragtay vulnerable-ka ah inta badan waxaa nooga horumara oo gacanta koowaad ay u galaan UNHCR maadaama rejisgareyntooda iyo kaadharkii in la siiyo iyo in qaxoontinimada loo rejisgareeyo UN mas-uul ka tahay ay qaybta iskuulkana iskuullada ayaga ahayaan ay ugu horumaraan. Annaga wixii markaas ama tabarta ay u diido inay iskuulada yimaadaan waxbarashadii ragbadeedna ay ka muuqatay jacaylka waxbarasho ee iskuuladeena yimaada duruufooda dhaqaalena aan u aragna inaysan awood u lahayn inay iska bixin karaan gunnada yar ee waxbarashada ee macalimiinta mushaaraadkooda ah, waxaan ku daynaa inaan caawino oo wixii aan qaban karno aan la qabano. Qaybta qayb kaloo garab socotaa jirta oo dhaqaale ahaan iska diyaarsan oo roon oo noloshoodu ay fiican tahay, laakiin uga soo tegay waddankii inay caruurtooda ay manhajkankee iyo qaabkan waxbarashada ay u helaan meel noloshuna ay degan tahay oo raqiis ay tahay, guryuhuna ay ka degan yihiin meelaha magaalooyinka. Marka loo fiiriyo qofkuna uu ka heli karo waxbarasho tayo leh meesha ugu munaasabsan waddankiina aan ka fogeyn, gaasxaryahan dhaab 90 kilomitir bay u jiraan waddanka xuduuddiisa xagga Soomaaliya, meel aad u dhoweeyey, meel qofku soo gaari karo waxbarasho u imaan karo weeyaan. Marka waxaan arkaynaa ilaa xad dad badan oo labadaas nooc leh oo intuba ay ka go'an tahay intooda badan inay caruurtooda waxbaraan oo mustaqbal la soo raasaday, intii tabarta leh ee awoodda leh ee la qabsan karta qaabkan annaga wax u baran ardaydana waa soo dhoweynaa. Wixii tabarta ay diido oo waxbarasho u baahana tabartoodaasaan wax ku barnaa, waana mas-uuliyaddana saarno isleenahay. Waa inaad maaragtay gudataan si maaragtay waajibkiinii ummaddu ay idinku lahayd oo aad noogu soo baxno insha allah.
Waa mahadsanta Cabdiweli Xuseen. Khadka iigu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhowo walaal.
Magacaygu waa Maxamed Cabdulaahi Axmed oo jooga xeryaha qaxootiga Dhadhaab. Waxaan macalin Cabdiweli Xuseen weydiinayaa, haddii aad tihiin dadka la shaqeeya ama iskuulaadka gaarka loo leeyahay xeryaha kule, iskuulaadka gaarka loo leeyahay waxay xeryaha qaxootiga kusoo kordhiyeen in manhajka Kenya ee dowladdu ay soo rogtay lagu dhafo diinta Islaamka iyo qur-aankii iyo maadooyinka islaamiga ahaa, miyaanay dowladdu idin ogolayn inaad af soomaaligii iyo dhaqankii iyo sugaantii aad iskuulaadka ku dhigtaan si ardada xeryaha qaxootiga ee soomaalida ah aanu uga lumin afkoodii iyo dhaqankoodii?
Hay, oo mahadsan tahay Maxamed, su-aasha way fiican tahay. Dabcan dhammaan horaan bay u ogoleed wasaaradda waxbarashada Kenya manhajka integration-ka la yiraahdo in la isku dhafo manhajka wasaaradda waxbarashada ugu talagashay iyo manhaj diini ah oo tarbiya islaamiya oo loogu talagalay ardada in lagu kobciyo diintooda iyo ku xirnaanshooda Ilaahay subxaana watacaala iyo dhaqankooda. Taas hore loo ogolaa oo sax wasaaradda waxbarashada ay ogolayd. Hadda manhajkan cusub wasaaradda waxbarashada Kenya ay qaadatay CBC-ga la yiraahdo, manhajkan wuxuu qayb siinayaa ardayda in dhaqanka ay leeyihiin iyo luuqadda ay leeyihiinba in fursad la siiyo oo ardayga looga faa'iideyn karo qaab dhaqameedkiisa iyo hidaha dhaqanka waxa uu leeyahay. Waxaa ku jirta qayb farsamadii gacanta abaa ku jirta in ardayga la baro waxyaabihii dhaqanka uu lahaa, farsamooyinka gacmeeda dhaqanka loo lahaa sida falkintii, maxaa la jiray saliyada oo kale, dambiiladii oo kale, waxyaabii farsamadii gacanta noocaas oo kale ah. Manhajku waa xambaarsan yahay, waa ogol yahay luuqadana manhajku in qof kasta luuqadiisa la baro oo maaragtay loo ogolaado inuu barto oo kobciyo ayadana waa loo ogol yahay. Marka waxay ku xiran tahay marba sida loo nidaamiyo iyo sida loo diyaariyo iyo sida laysugu aadiyo culayska loo saaro ee looga gogol dhigo, laakiin xaqiiqatan manhaj Kenya waxbarashadu manhaj aad iyo aad u furfuran, aad yacni u ogol dhaqamada dad kala duwan. Kenya waad ogtihiin waxaa ka jira intaasoo luuqadood iyo intaasoo dhaqamaa ka jira. Marka in qoomiyad kasta dhaqanka ay leedahay iyo luuqadda ay leedahay fursad loo siiyo waa ay manhajka ku dabaqdo, manhajkii lagu maaragtay sameeyo, waa la ogol yahay, wax dhibaato hor yaalana ma lahan.
Waa hagaag dhegeysta kale ayaa isna su-aashan kusoo weydiiyey.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Axmed Maxamed, waxaan joogaa xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab. waxaan dhigtaa secondary junior. Waxaan weydiinayaa macalin Cabdiweli, waxaan maqlay in wax laga bedelayo manhajka CBC. Waxaa aad noogu badan maadooyinka oo hadda ah 14 maado. Isbeddelka ma ku jiraa in maadooyinka la yareeyo? Su'aasha ayaan weydiin lahaa macalinka. Waa mahadsantihiin.
Junior secondary-ga dabcan sanadka koowaad baan ku jirnaa, fasalka koowaad oo junior one ah. Sanadka dambaan junior two aadi doona insha allah. Hadda isbuucan gudihiis hadda aan hadlayno, wasaaradda waxbarashada waxay soo gudbisay isbeddel yaroo ay sameeyeen oo maadooyinkii lagu yareeyey qaarkood. Maxaa yeelay maadooyinka galaasyada qaar aad bay u badnaayeen junior one-ka, ilaa waxaa la isdaba dhigay junior one-ka hadda la joogo waxaa la aadi doonaa junior two, junior three. Saddexdaa sano marka junior la dhigto baa senior la aadi doonaa, senior one, senior two, senior three. Lixdaa sano loogu talagalay in dugsi sare la dhigto. Marka lixdaa sano ee dugsiga sare la dhiganayo junior one uu ka bilaabanayo ilaa senior six laga gaarayo, maadooyinkii la dhigi lahaa baa hal mar lasoo qoray. Tiradii intii hore ee ay tiro aad u badan ay ahaydna maadooyin baa laga jaray. Waxaa loo yeelanay waxay ahayd qaabilaadii ardayda ay manhajka, maadaama ay weli isbeddel uu ku socdo oo manhajka uu cusub yahay oo qeybtii u horreysa ardayda weli aysan dhammaynin, ayaa mar walba wax soo baxayaan. Sanadkii hore qeybaa soo baxday, hadda waxbaa soo baxay. Waa la yaabaa sanadka dambe inay waxyaabo kale soo baxaan, maxaa yeelay manhajkii baa weli socda oo la diyaarinaya. Hadda aan kula hadlayo iyadoo junior one la joogo, junior one baa la diyaariyay maadooyinkiisii, junior two oo sanad dambe la gaari doono ilaa hadda weli gacanta laguma hayo, diyaarintii baa socota, daabacaddii baa socota, inta sanadka dhiman baa rabay lasoo dhammaystiro. Marka waa manhaj socda oo mar walba ay wax ku soo darsamayaan, waxna ka jarmayaan. Sidaa unbaana lagu khasban yahay maadaama wasaaradda waxbarashadu maareyntiisii imtixaanaadkii maadooyinka ay leedahay. Maadooyinka laga jaray waa culayskii ardayda loo arkay inay saarnaayeen baa la jaray. In isbeddelku socdo oo mar dambe ay wax kale yimaadaan waa laga yaaba. Maxaa yeelay lixdii sane hadda lasoo dhaafay ee manhajka cusub uu socday, waxyaabo badan baa soo marnay, isbeddel badan baa soo marnay. Welin waxaan aaminsanahay inay wax badan oo kale ay dhimayiin oo ay suurtagal tahay in mar kale iyo mar labaad oo dambe lagu noqdo wax laga bedelo maadooyinka, ama wax lagu kordhiyo, ama wax laga jaro, ama qaarkood yacni maarata si la yeelo. Qaar xiisadihii baa tiradii la dhimay, qaar yacni maarata tirada la kordhinaya, marba waxbaa dhacaya. Marka hadda ribootkii u dambeeyay wuxuu ahaa maadooyinka in qeyb la dhimay, junior one ilaa iyo junior six, senior six inta laga gaarayo. Isbeddelka dambe dhacana iyadana xilligeeda iyo waqtigeeda unbaynu ku qeyb qaadanayna insha allah.
Waaya, marka Cabdiweli, caqabadaha tan iyo markii aad soo bilowdeen ilaa iyo hadda idin heysta, haddii aad inoo sheegto adigoo soo koobay.
Infact yani annaga gaar ahaan iskuulladan Albushra hadda gacanta aan ku hayno mas-uulka u ahay, caqabaadkan aan soo marnay 15 sano way fara badan yihiin. Runti waxaa ka mid a meesha aan ku noolnahay iyo qaabka loo nool yahay waa caqabad. Maxaa yeelay waxyaabo badan oo loo baahnaan lahaa waxbarashada ay u baahan tahay ayaan mararka qaarkood suurtagelinin. Agabkii waxbarasho ayaan mararka qaarkood suurtagelinin oo laga yaabo dhaqaaluhu inay saamixi waayaan. Dadka dad badan oo qaxoontiyaa jira, qaar waxaa jira iskuulka awoodi waaya inay iskuul fiiskii bixiyaan oo free iskuuladii ku dhigta. Qaarkood waxaa laga qaadi lahaa oo xaafkiisa bixiya awood aan u lahayn inaysan bixin karin. Waxaa adkaanaysaa dadka noocaas oo kale inay bugaagtii wax lagu baran lahaa ay helaan, agabka waxbarasho ay helaan. Caqabaadkaas ku saabsan xagga dhaqaalaha waa caqabo. Marka qaarkood xagga amniga caqabay ahayd, maxaa yeelay xilliyada qaar amni xumaa iska dhacaysa meelahan aan joogno, oo mararka qaarkood ay dhacaysa in macalimiinta ka yimaada waddanka gudihiisa ee Kenyaanka ah ay ka cararaan goobihii waxbarasho oo ay ku laabtaan, guryahooda ku laabtaan, oo ay bilo ama tayram dhan ay qaadato in iskuulkii, oo laga yaabo macalimiinta xaggaa ka imaana inay haafka yihiin in la waayo oo iskuulkii wadidiisa culays ay noqoto. Caqabaadka ka mid ahayd caqabaadka waxaa ka mid a bulshada laftigooda in la baro manhajkan private system-kan ah oo ardayda wax lagu barayo inuu yahay nidaam waafaqsan wasaaradda waxbarashada systemkeeda, shahaadooyinkeeda, aqoonsigeeda, in dadka la baro waqtiba nagu qaadatay. Maxaa yeelay dadka qaar waxay la ahayd waxaan suurtagelinin in yacni ardaydu ay dugsi hoose, dhexe iyo sareba ay ku dhameeyaan meel goob private ah. Ilaa xad waxaa kaloo caqabad nagu ah macalimiinta laftigooda quality-ga leh ilaa xad yacni maaragtay wax badan qaban lahaa ma rabaan inay ku noolaadaan goobahan noloshoodu ay iska hooseyso. Waxaa laga yaaba macalinkiinu meelo kale oo fogfog ama magaalooyin waaweyn ama meel horumar la inuu raadsado oo uu halkaas dhaqaale fiican ka raadiyo. Marka dhammaan kuwaas iyo kuwa fara badan oo kale waqtigoona saamaxaynin, inta waxay ka mid ahayn caqabaadkii aan soo marnay. Laakiin akhiiran alxamdulilah, ayada waxaas oo dhan ay jiraan, haddana waan suurtagelinay in ujeedadii aan u sameynay iskuulladan oo ahayd in wax laga bedelo bulshada ku nool xeryaha qaxoontiga Dhadhaab, gaar ahaan xerad Xagadheer, oo aan soo saarno ubad ka duwan ubadkii 15 sano aan soo dhaafnay ka hor waxbaranayay, xagga waxbarashada, xagga maarata akhlaaqda, iyo xagga horumarka intaba.
Waayahay waqtiga oo nagu yar aawadii ayaan jeclaan lahaa in jawaabta aad inoo soo koobta. Ardayda marka ay ka baxaan dugsiyada sare, gaar ahaan ardayda Soomaalida, xaggee ayay ka helaan maaragta daraasaadka sare sida jaamacadaha? Mase jiraan arday ka aflaxday oo Soomaali ah oo nolosha heer sare ka gaaray oo maaragta qaxooti ah?
Absolutely, ardayda halkan jaamacado kuma yaalaan meeshan. Marka loo fiiriyo anaga Xagadheer oo kale aan joogo, jaamacad kuma taalo. Jaamacadda ardaydu waxay u aadaan meel ugu sokeyso Gaarisa ah, Gaarisa ilaa iyo Nairobi u aadaan waxbarashada jaamacadaha ilaa iyo kollejiga. Ardaydaas annaga aan soo saarno sanad walba, oo sanadka hadda u dambeysay ardayda aan soo saaray 98% ay u qalmeen jaamacadaha waddanka. Waxaa u suurta gashay inay jaamacadda Nairobi aadaan, Gaarisa ay ka aadaan. Waxaan noo sii farxad gelinaysa in arday badan ay jaamacad international ay heleen oo ay waddamo kale aadeen. Ardaydaas intooda badan maanta wax badan bay barteen. Arday badan oo maanta iskuulladeena ka baxay oo shaqooyin fiican ama xirfado fiican leh, dhakhaatiir baan leenahay iskuulladeena ka baxay, duulayaal baan leenahay iskuulladeena ka baxay, looyaraan leenahay iskuulladeena ka baxay, macalimiin baan leenahay professionalist oo iskuulladeena ka baxay. Marka waan haynaa tiro badan oo arday ah oo wax bartay oo digrii qaatay, qaar hadda masters wada, oo haddana yani bulshadii wax u haya boosas shaqa oo xafiisya fiican oo dowladda aana jooga. Aad baan ugu faraxsanahay xaqiiqatan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdiweli Xuseen Maxamed oo ah maamulaha guud ee dallada iskuulada Albushara ee xeryaha Dhadhaab. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe, inta aan hawada dib isugu maqli doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Sanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysaha nala socodsiinaya, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana Kenya, wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka Kenya ayaa sheegtay in isbeddel ay ku sameynayso manhajka waxbarasho ee dugsiyada hoose, dhexe iyo sare ee loo yaqaano competence based curriculum. Manhajkan oo markii ugu horreysay Kenya laga daahfuray sanadkii 2017 ayaa tan iyo xilligaasi waxaa ka taagnaa doodo ku saabsan in manhajka uu u baahan yahay wax ka bedel iyo in sidiisa lagu dhaqangeliyo. Axmed Cabdullaahi Jaamac ayaa warkan ka soo diray Dhadhaab.
Manhajka Competency Based Curriculum CBC oo dowladda Kenya ay dhowr jeer sheegtay inay dib u eegis ku sameynayso ayaa 3 bishan waxa wasaaradda waxbarashadu ay soo bandhigtay qorshaheeda ku aadan wax ka bedelka manhajka, oo sida ay sheegeen xeel dheerayaasha waxbarashadu aada ugu baahnaa in dib loogu noqdo. Manhajka CBC waxa uu dhigayaa inay ardayda dugsiga dhexe uga gudbaan fasalka 6aad halka manhajkii hore looga gudbi jiray fasalka 8aad, iyo inay ardayda dugsiga sare dhigtaan 6 sano halka markii hore uu ka ahaa 4 sano. Manhajka ayaa sidoo kale dhigaya in xilliga heerka koowaad ee jaamacadda uu yahay 3 sano halka manhajkii hore uu ahaa 4 sano. Dhaliil iyo soo dhaweynba waa lagala hor yimi manhajka cusub. Baaxadda waxbarashada ee xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa soo dhaweeyey isbeddelka la doonayo in lagu sameeyo manhajka waxbarasho ee Kenya u guurtay 2017. Guuleed Maxamed Cabdullaahi oo macalin ka ah iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Khayraad oo ku yaala xerada qaxootiga ee Xagardheer ayaa sheegay in meelaha wax ka beddelka lagu sameynayo ee ay aadka ula dhaceen ay ka mid tahay dhinaca maadooyinka oo la yareynayo dhammaan fasalada kala duwan, iyadoo markii hore maadooyinka oo aada u badnaa ay culays ku ahaayeen macalimiinta.
Ilmaha yaryara oo BB1 iyo BB2 ahaa yaryarkii waxay sameeyeen maadooyinkii soo gaabiyeen ilaa 5 ay keeneen, markii hore oo ka badnaa shan ilaa gaaray toddoba ilaa sideed meelahaas gaaray, haddeeroo shan ay kasoo dhigeen lowa primary iyo aba primary oo markaas primary keliya ahaa oo maadooyinkoodii ilaa toban iyo dhowr ay gaarayeen. Hadda lowa primarygi grade one ilaa grade three ee seven kasoo reebeen, aba primary ay ka dhigeen sideed maado. Junior school oo asagana markaa ten gaaraya markaa ilaa sideed ay kasoo dhigeen, maadaama maadooyinka lasoo gaabiyo waxaan isleeyahay macalinkii shaqadaa ka yaraanayso si uusan u daalin ardayda inay wax u fahmaan.
Ardada dhigata fasalka toddobaad ee form one junior ha loo yaqaano oo waa kan ugu sarreeya manhajka, oo sida ay sheegeen ay culays ku ahaayeen maadooyinka badani, ayaa sidoo kale dhankooda soo dhaweeyey isbeddelka lagu sameynayo manhajka oo maadooyinkii qaar meesha ka saaraya. Axmed Yuusuf Xasan waa arday dhigta fasalka toddobaad ee iskuulka Kheyraad, wuxuu sheegay inuu qaato laba iyo toban maado oo qaarkood ay u baahan yihiin in la adeegsado khadka internetka maadaama buugta aanay ku oolin jawaabaha layliyadu.
Waxaan dhigana laba iyo toban maado oo cashiraan qaadanaa. Cashiraadan badana way badan yihiin, buugta waxaa laga soo qoraa oo takis homag macalimiinta diraan. Waxaa jira la dhahayo ciwaan inoo diraan ee dhahan kusoo qorta xaafadaha laga soo qoro oo kombuyuter taleefono, anigana taleefono iyo waxaas meesan oo qad. Teeda kale cashiraa wuxuu u baahan yahay in qadka laga soo qoro. Linkigaas ciwaankana lasina cashirkaas badana buug kuma yaalo maxaliyaha laga soo qoro. Taas iidan dhibaato badan ay leedahay, anka taleefon ma haysano, waalidiintana ogoleen taleefon, ilaan wiil wax baranaa arkaysa taleefon looma ogolo.
Axmed waxa kale oo uu sheegay in maadooyinka ugu adag ay yihiin kuwa u baahan in si ficila loo qaato, uuna soo dhaweynayo in maadooyinka qaarkood manhajka laga saarayo sida ay wasaaraddu sheegtay.
Practicalkaas iidana marka waa qabanaa igukana waynugu yani way culisiin, ilma qaaraa fahmiina ku jiro oo way yiriiriin qaar ciyaalka, marka aninka kuwa xooga waaweynka fahmaan muishe kuwa kale badana ma fahmaan.
Dhaliilaha loo jeediyey manhajka waxaa ka mid ahaa in bulshada inteeda badani aanay awoodi karin agab ku kacaya dhaqaale badan oo sida ay sheegeen lagama maarmaan u ah maadooyin u baahan in si ficila loo qabto oo uu manhajku dhigayo. Saacid Cabdullaahi Faarax oo ka mid a macalimiinta xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in manhajkan ay ku jirtay qabyo badan, meelaha qaarna uu ardada ku keenay jahwareer dhinaca fahamka ah ayna lama huraan ahayd in dib loo eego.
In wax laga bedelo aad bay muhiim u ahayd, sababta oo loo bedelayn waxaawaaye 844 systemkii way dadka la qabsadeen, ardaday ayagoo aan si fiican maskaxooda u kubcin ayaa waxaa lahay waxaad baransaan qaybta secondariga, marka xitaa waxay ku keentay inay ardada ay kala garan waayeen goortii ay secondary cashirada u bilaaban lahayd iyo qaybta goortii ay primary ka bixi lahaayeen. Marka waxay noqotay ardada inay ay jahwareer badan ay muujiso.
Saacid waxa uu sheegay in maadooyinka qaar oo aan ku jirin manhajkii hore ay culays ku ahaayeen macalimiinta dhigayey. Waxa uu xusay in macalimiintu ay u baahan yihiin tababar ku aadan manhajka cusub si ay si sahlan ardada ugu gudbiyaan casharada.
Macalimiinta waxaa laga yaabaa inay sistemkii hore wax ku barteen, sistemkana maadooyin cusub ku jiraan. Maadooyinka waxaa jira oo badanaa oo sistemkii hore ku jirin, waxaa ka mid a maado biritechnical. Biritechnical maado oo kuwii hore ku jirta maaha, laakiin waa maadooyin laisku gegeeyay: geography, physics, mathematic, maadooyin laisku gegeeyay waay. Marka dhigitaanka macalinka hadii uusan maadooyinka qaar secondary sistemka kusoo baran, dhibaatay ku noqonaysa. Waxay noqonaysaa dowladda macalimiin cusub inay u tirin gareyso oo maadooyinka oo ku cusub inay dhigaan.
Waalidiinta xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo badankoodu waa dan yar ku tiirsan kaalimada bini'aadamnimo ee ay ka helaan hay-adaha samafalka, carruurtooduna ay dhigtaan iskuullo bilaasha oo ay maamulaan hay-aduhu, ayaa dhankooda ka hadlay isbeddelka ay dowladda Kenya sheegtay inay ku samaynayso manhajka waxbarasho. Maxamed Cabdullaahi Cali oo ay carruurtiisu wax ku bartaan iskuullada xeryaha qaxootiga ayaa sheegay inay ka waalid ahaan soo dhaweynayaan tallaabada ay dowladda Kenya dib ugu eegayso manhajka dalka.
Aad baan usoo dhaweynaynaa, waan soo dhaweynaynaa, waana taageersannahay in micnaha maadooyin kuwaaliti leh oo ma garanaysaa waxtar leh oo ku dhan yihiin waxa ay ma garanaysaa laga jaray ku dhan yihiin in la sameeyo, waan soo dhaweynaynaa aswaalid ahaan.
Dadka ku nool xeryaha Dhadhaab oo muddada soddonka sano ah ee ay joogeen xeryaha qaxootiga ay carruurtooda wax ku soo baranayeen manhajkii hore ee hadda laga guuray, ayay bilowgii ku adkaatay inay la qabsadaan manhajka cusub. Haddase waxaa muuqata inay soo fahmayaan isbeddelka la sheegay in lagu sameynayana wuxuu farxad geliyey waalidiinta xeryaha qaxootiga. Axmed Cabdullaahi Jaamac, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Mahadsanid Axmed. Markana dhegeystayaal, waxaa nagu soo maqan heesan oo ku luqeeyo Saalax Qaasim. heestaasi uu ku luqeynaya fanaanka codka baxsan saalax qaasim waxay gabagabo u ahayd idaacaddii caawayay dunida oo si toosa idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.